Bueno, pois xa estamos de volta, son as 10:48 minutos. Continuamos con máis contidos, con máis protagonistas nesta xornada de mércores. Hoxe na colaboración que cada mes temos con Sarela, recorden, é a Asociación de Dano Cerebral de Compostela. Imos a falar dun tema que, como veremos, non afecta só a Sarela. É moi importante para todo o tecido social que exista como a atención de persoas con discapacidade, en risco de exclusión social, maltrato, e un longo etcétera. Como sabedes, dende o mes de abril, quen teña a obriga de facelo, xa pode presentar a declaración da renda. Porque é importante este trámite para entidades como Sarela? Pois porque de como o cubramos dependerá que unha parte do recadado polo Estado vaya destinado a estas actividades de interese social. Para falar desta X solidaria, acompáñanos Laura Segade, que é traballadora social en Sarela. Laura, moi bo día.
Bos días.
Que non tiñas retorno nos cascos. Todo ben?
Todo ben.
Bueno, pois, Laura, como algo que parece que nos amola que facer a declaración da renda pode repercutir positivamente en Sarela e en outras asociacións de índole social?
Ben, pois, digamos que repercute un pouco en todas, non? Porque o recadro este, aí é onde estamos elixindo pois o destino dunha pequena parte dos impostos que pagamos ao longo do ano.
Sí.
E que ten como obxectivo pois financiar moitos dos programas e proxectos de interese social que levamos a cabo dende moitas entidades sen ánimo de lucro e como é a Sarela, vamos.
Cando falamos de financiamento, parece que eso é un acto administrativo, pero do que falamos é de que eses cartos van destinados a uns proxectos moi concretos e cuns obxectivos moi claros e transparentes. Que programas, que servizos, que actividades fai Sarela en base a esa X solidaria?
Pois verás, hai moitos programas que xa se veñen financiando con a continuidade e que poden ser, pois, deso, desde o programa de información, orientación, apoio a familias, donde se fan, pois, todas as actividades de ocio, charlas, sensibilización, ou mesmo atender os puntos os que acudimos ubicados en distintos concellos, como é Lalín, ou incluso dar atención psicolóxica ás persoas e ás familias con dano cerebral. Outros programas como os tratamentos de rehabilitación, donde aí se podemos falar incluso de máis de 1000 sesións de fisioterapia, máis de 1100 de terapia ocupacional, logopedia, terapia acuática, e demais, non?
Sí.
E tamén tratamentos de mantemento, como son, bueno, pois as actividades de benestar físico, ocupacionais, do grupo de MAPIS, do que xa se ten falado aquí, do servicio, sí, de MAPIS, entre outros moitos. Ahora, por exemplo, tamén hai outro que, digamos, que van xurdindo en función das necesidades que van aparecendo e para cubrir gastos de mobilidade, para aquelas persoas que teñen máis dificultades para poder desplazarse, claro, e demais.
Non sei, que tipo de proxectos e programas poden ser beneficiarias desta X solidaria a nivel xeral?
Pois a nivel xeral, os procesos que se atenden son múltiples, non? Atenden múltiples necesidades e a diferentes colectivos, dende a asistencia e apoio a persoas maiores, persoas con discapacidade, persoas sen fogar, ou pola loita para a erradicación da violencia de xénero, integración laboral de mulleres, persoas mozas, etcétera, non? É un longo etcétera. É dicir, ao final son realidades e colectivos de persoas vulnerables e estamos falando de que atenden a moitísima poboación.
Perfecto. Unha dúbida. Se eu marco recado ese de 206, porque cada casilla ten un recadro na declaración da renda, esta así solidaria é o 106, cústame algo a mí?
Pois non custa nada. Esta casilla que chamamos aquí solidaria, pero que realmente se chama actividades de interese social, para así aclararnos, se é algo que cando a marcamos xa é algo que xa pagaches a través dos impostos. É dicir, marcala non ten nada que ver con que na declaración da renda nos dé a pagar ou a devolver decir, como xa dixemos ao inicio, que estamos facendo é decidindo onde quero que vayan destinados pois unha parte dos impostos que pago como cidadá.
E outra cousa que seguro moita xente se pregunta, se marco esta X solidaria, que pasa ca casilla da Igrexa Católica? Porque dirá moita xente, eu marquena toda a vida e non quero deixar de marcala. Que teño que elexir entre as dúas?
Pois non hai por que elixir, entre unha ou outra podense marcar as dúas á vez, efectivamente, é unha decisión propia de cada persoa, pero sí que é certo que todo suma, non? Sí, sí. Non hai por que marcar unha ou outra.
Perfecto. Temos datos de como nos comportamos. A xente marca este recrado 106?
Pois a realidade é que estamos indo cada ano, vemos que vamos un pouquiño en aumento. Os datos están publicados na páxina web da Xe Solidaria, así, como se buscamos Xe Solidaria, X Solidaria en internet, pois xa nos aparece esa web. E bueno, estes datos dignos que as persoas que fixeron a declaración da renda do ano pasado, é dicir, en base a 2021, pois un pouco máis da metade si que marcaron a Xe Solidaria, non? Un 53%, bueno, desas persoas que fan a declaración. E aí súmanse tanto as persoas que marcan esa Xe Solidaria como as da Igrexa Católica, como ambas, digamos, non? Uh-huh. E isto é traducido en máis de 11 millóns de persoas, non? En Galicia pasa un pouco similar a media nacional, non? Tamén máis da metade da población se marcan esta Xe Solidaria. Tamén aumentou un pouquiño a recadación, tradúcese 21 millóns de euros solo para Galicia, que moito está ben, pero tamén é certo que hai que destacar que si marcasen tamén as persoas que non marcaron este recadro, pois houvese chegado a máis de 35 millóns.
Perfecto. Este recadro do 106, este recadro de actividades de interese social, non está marcado por defecto, non? Que ocorre se non marcamos nada?
Pois simplemente non é que ocurra nada, vai para o Estado, é dicir, é o Estado quen decide para onde van eses impostos, que pode ser destinado a calquera outra das partidas das que se destinen o Estado, pero bueno, simplemente iso, non é que, é certo que ainda hai moitas persoas que non están marcando nada, moitas veces polo descoñecemento, ou bueno, porque xa lle aparece así marcado do outro ano e non se dan conta, bueno, sí que convén decir que cando non se marca, pois esa parte dos impostos é o Estado quen decide, pero bueno, e sempre lembrar a xente que se o facemos de xeito presencial ou telemático, é dicir, como nos queiramos, sí, ou vía web, a través da web da renta, pois que nos lembremos de recordar ou a persoa que nos axuda a facela ou que nos amarquemos.
Perfecto. E xa por último, Laura, en relación a isto da declaración da renda, quería preguntarche por algo que moita xente non sabe e que ten que ver con outra posibilidade que temos de colaborar con Sarela. A xente sabe cando pode desgravar por vivenda, por fillos, por fillas, por plans de pensións, pero penso que a maioría non sabe que pode colaborar cunha entidade como a vos, con Sarela, e sairlle non gratis, pero case gratis.
Pois sí, efectivamente, hai unha legislación en España que o que diga é que hai unha serie de entidades, entre elas as asociacións, que están declaradas de utilidade pública, non? Que, como por decirlo así, un título que temos que ter as entidades para que nos poidan, para que as persoas que fan algunha donación ou que se fan socias, pois poidan desgravar na declaración da renda. E por eso, pois, vamos a poñer un exemplo, non? A nivel económico. Si donamos, pois, 60 euros ao ano, desgravamos un 80% deses 60 euros, é dicir, uns 48 euros. Entón é como se estivéramos colaborando a cantidade con 12 euros ao ano, é dicir, é menos do que realmente do que pagamos. Isto é que se non lo desgravan, se nos toca pagar, pois nos desgravarían deso que nos toca pagar e se nos toca devolver, pois non lo sumarían, non? Neso que nos toca a devolver.
Pois ximos a tomar boa nota de isto que nos comentas porque, bueno, pois a verdade que vemos que eso que case nos sae gratis esas aportacións que facemos a entidades pois eso, con fins solidarios como é o caso de Sarela, actividades de interese social. Laura Segade, traballadora social de Sarela, moitísimas grazas por achegarte hoxe aos micrófonos de Radio Lalín e que pases moi bo día.
Igualmente.
Un saúdo.
Moitas gracias.